говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейський Союз сподівається, що Україна не відступить від звички добрих виборів.
We're looking forward to the local elections this weekend. Ukraine has a habit of good elections and should preserve and, of course, build on that.
Альтернативну енергетику в Україні кредитуватиме Європейський банк реконструкції та розвитку.
Йдеться не тільки про виділення коштів на проект, а й про надання технічної підтримки, що фінансується за грантом Глобального екологічного фонду.
Це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс коротко про події у світі.
Дякую, пані Людмила, усім добрий вечір. Сполучені Штати Америки стежать за перебігом виборчої кампанії в Україні. Про це журналістам повідомив посол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт під час круглого столу «Судова реформа в Україні та світові стандарти незалежності судової влади в Києві». Джон Тефт також додав, що напередодні президент України Віктор Янукович мав розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Одне з питань, які вони обговорювали, був закон про місцеві вибори, зазначив посол. Україна посідає 134-те місце в світовому індексі сприйняття корупції, оприлюдненому міжнародною організацією Transparency International. 134-ту сходинку Україна розділила з такими країнами, як Азербайджан, Гондурас, Зімбабве. Серед країн з найгіршим індексом сприйняття корупції – Ірак, Афганістан, М'янма і Сомалі. Данія, Нова Зеландія та Сінгапур посідають перші місця в дослідженні як країни найменш уражені корупцією. Сполучені Штати посіли 22-те місце вперше за історію дослідження, не потрапивши до першої двадцятки. У вівторок Сенат Франції схвалив остаточний варіант законопроекту, який передбачає підвищення пенсійного віку з 60 до 62 років. Очікує, що у середу документ ухвалить нижня палата парламенту – Національна асамблея. Біля Сенату сьогодні зібрались тисячі студентів на знак протесту проти пенсійної реформи. Подібні акції відбулися в інших містах, однак ці акції не були такими масовими, як очікували. Глава МАГАТЕ Юкія Амано закликав Іран зробити конкретні кроки для виконання своїх міжнародних зобов'язань в галузі непоширення ядерної зброї. Шість провідних держав запропонували Тегерану відновити переговори про замороження його ядерної програми у відповідь на торговельні та дипломатичні пільги. Офіційної відповіді Тегеран ще не дав. Тим часом в іранському місті Бушері на спорудженні Росією атомній електростанції сьогодні почали завантаження ядерного палива до активної зони реактора. Представник МЗС Ірану заявив, що санкції, запроваджені Радою безпеки ООН і низкою країн проти Тегерана у зв'язку з побоюваннями, що його ядерна програма може мати на меті не лише мирні цілі, неефективні.
Будь-які спроби вжити санкції проти нашої країни повертаються санкціями проти самих західних компаній і створюють перешкоди для їхніх взаємин із нашою країною. Те, що кілька європейських компаній покидають Іран, означає лише те, що їхнє місце посядуть інші компанії. Це не може мати жодного впливу на волю нашого народу. Крім того, вони втрачають іранський ринок.
Заявив представник іранського МЗС. Сьогодні до Праги прилетів кубинський політичний в'язень Ролан Джименес Позада з родиною, відпущений нещодавно на свободу режиму Фіделя Кастро. Як повідомило чеське Міністерство внутрішніх справ, Позада та його родина отримують в Чехії політичний притулок.
Кубинський дисидент Ролан Джименес Позада – один із 53 в'язнів, яких режим Фіделя Кастро випустив на свободу. Він утримувався в тюрмі 7 років. Крім Позади, до Праги приїхали також його дружина, син. Приїзд до Чехії організувала дружина Позада – незалежна журналістка. Цього року Чехія декларувала готовність прийняти 10 політичних в'язнів із Куби.
Розповідала Оксана Пеленська з Праги. До Мінська прибули експерти зі Швеції і Норвегії, щоб вивчити документи, пов'язані зі смертю незалежного журналіста Олега Бабеніна. Експертів надіслала Організація з безпеки і співпраці в Європі після того, як влада Білорусі погодилася з пропозицією ОБСЄ надіслати двох сторонніх фахівців судово-медичної експертизи. Про це більше в «Європейській свободі» за кілька хвилин. І це, пані Людмило, мабуть, все, що я встигаю, а встигаю не дуже багато.
Ну, і за це дякую. І нагадаю, з випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Стрімке поглиблення стосунків між Україною та Росією не нашкодить унікальним та інтенсивним українсько-європейським відносинам. Тим часом Київ має реальну можливість отримати дорожню карту для переходу до безвізового режиму з ЄС. Навіть з огляду на те, що сама Європа зацікавлена в наданні українцям свободи пересувань, ці та інші заяви зробив сьогодні в Брюсселі голова української МЗС Костянтин Грищенко, який завершив свій дводенний візит до європейських установ. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміце. Віталію, сьогодні міністр закордонних справ України мав зустріч із головою європейської дипломатії Катрін Аштон. Що обговорювали сторони?
Власне, питання цьогорічного політичного діалогу насамперед стосувалися наближення місцевих виборів в Україні та деталей майбутнього саміту Україна-Євросоюз. При цьому верховний представник ЄС із зовнішньої політики Катрін Аштон висловила надію, що українці не відступлять від, як вона зазначила, звички добрих виборів та побудують конституційну систему за європейським стандартом.
We're looking forward to the local elections this weekend. Ukraine has a habit of good
elections. Ми очікуємо на місцеві вибори, що відбудуться цими вихідними. Україна має традицію добрих виборів і повинна це зберегти та розбудовувати. Точаться дискусії навколо рішення Конституційного суду. Ми усвідомлюємо, що конституційна реформа – це ключовий пріоритет, і надіємося, що вона проводитиметься із залученням всіх сторін, аби створити в державі сталу систему контролю та рівноваги відповідно до європейських стандартів, заявила Катрін Аштон. А тим часом Костянтин Грищенко каже, що українська зовнішня політика націлена на три напрямки – Брюссель, Москву та Вашингтон. І ці напрямки не суперечать одне одному. При цьому європейська інтеграція України – це, каже пан Грищенко, навіть не пріоритет, це наш вибір.
Очевидно, що європейські партнери не обійшли увагою і питання української демократії та свободи преси. Віталію, які коментарі лунали з цього приводу?
Звичайно, що питання про становище основних свобод в Україні дуже цікавило і європейських дипломатів, і представників різних європейських неурядових організацій, які були присутні на виступі пана Грищенка, організованому Центром політичних досліджень та фондом Маршала. У відповідь голова українського зовнішнього політичного відомства відповів, що демократія в Україні – це вона є доброю та здоровою. Коментуючи перешкоди зі свободою слова, пан Грищенко зауважив, що такого розмаїття медіа, як в Україні, немає навіть у Сполучених Штатах, а чимало російських журналістів мігрували до України саме тому, що там є свобода преси. Тим часом політологів Європи та представників неурядових організацій цікавили такі питання, як причини продовження перебування російського флоту у Севастополі, на що отримали відповідь Костянтина Грищенка.
We don't see the presence of Black Sea fleet in Sebastopol as...
Ми не сприймаємо присутність російського флоту у Севастополі як загрозу Україні. Мова йде про базу, яку Росія використовує вже дуже довгий період. Це рішення ухвалено таким чином, що це і у наших власних інтересах. Для нас це не є предметом розбіжностей, тож ми не бачимо причин для скорочення термінів використання росіянами цієї бази, зауважив Костянтин Грищенко у Брюсселі. Тим часом щодо відмови від вступу до НАТО та нещодавно ухвалення позаблокового статусу України, український дипломат каже:
For many years Ukraine has tried with different presidents.
Протягом тривалих років українці за різних президентів та урядів намагалися інтегруватися до НАТО. Це були різні уряди та різні президенти. А результат був один – відсутність інтересу та бажання дати добро. Водночас всередині країни була дуже обмежена кількість людей, що підтримували цю ідею, пояснює Костянтин Грищенко.
Одним з організаторів сьогоднішнього публічного виступу українського дипломата був американський фонд Маршала. Чи заходила мова про стосунки України зі Сполученими Штатами?
Так, заходила Людмила, і при цьому Костянтин Грищенко розповів про тост колишнього швейцарського дипломата, яка якось побажала Україні, цитую, аби її забули як Швейцарію. Це сталося ще на початку 90-х років, коли Україна була у центрі уваги через такі речі, як Чорнобиль, складнощі з Росією і таке інше. Тож, каже український дипломат, якщо нині про стосунки України та Сполучених Штатів говорять доволі рідко, то це є свідчення свідченням того, що вони у дуже доброму стані.
Дякую. Наш кореспондент у столиці Європейського Союзу Віталій Єреміця про візит керівника української МЗС Костянтина Грищенка до Брюсселя та його зустріч з керівниками євроустанов.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Європейський банк реконструкції та розвитку має намір кредитувати альтернативну енергетику в Україні. За словами представників Європейського банку, на реалізацію проєктів з використання відновлюваних джерел енергії виділено 50 мільйонів євро. Ще 20 мільйонів українським підприємцям надасть Міжнародний донорський фонд чистих технологій. Детальніше розповідає Анастасія Москвичова.
Українські підприємці відтепер зможуть отримати позику на суму від 1 до 15 мільйонів євро під проєкт з використання альтернативних джерел енергії. За словами представників Європейського банку, ЄБРР спільно з Фондом чистих технологій зможуть покрити 70% всіх витрат, закладених у той чи інший проєкт. Європейських кредиторів насамперед цікавлять розробки, націлені на використання біомаси, сонячної, вітрової та гідроелектроенергії, зазначає Петер Пінц, керівник групи, що займається впровадженням програми альтернативної енергетики в Україні «YouSelf».
Йдеться не тільки про виділення коштів на проєкт, а й про надання технічної підтримки, що фінансується за грантом Глобального екологічного фонду. Підтримка полягає насамперед у тому, щоб допомогти оформити документи, необхідні для реалізації проєкту.
Розробка екологічно зорієнтованих проєктів вигідна українському виробникові, вважає Пітер Гобсон, координатор проєктів ЄБРР з відновлювальної енергетики, енергоефективності та кліматичних змін. За його словами, тоді починає діяти законодавчо визначений зелений тариф, а отже, вся енергія, отримана із альтернативних джерел, буде куплена у виробника за фіксованою ціною. Крім того, Україна зацікавлена у розробці альтернативної енергетики, тому що це означає незалежність від імпорту енергоносіїв, додає Пітер Гобсон.
Україна має фантастичний потенціал у галузі альтернативної електроенергетики, навички інженерії та здоровий енергетичний апетит. Проте обмежений досвід у реалізації конкретних проєктів породжує побоювання українських інвесторів фінансувати такі проєкти.
На сьогодні Євробанк інвестував понад 4 мільярди євро в рамках ініціативи з розвитку сталої енергетики у 27 країнах. За словами представників банку, загальний обсяг скорочення викидів вуглецю, як результат виконання цих проєктів, досягає 27 мільйонів тонн на рік. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У Києві у рамках програми Європейського Союзу «Східне партнерство» відбулася конференція, присвячена освітній програмі Жана Моне, якого європейські політики називають «батьком інтелектуальної політики», а науковці – творцем інтелектуального поля Євросоюзу. Саме професор Моне – автор тез про важливість освіти, знань та поінформованості європейців як запоруки успішного розвитку і Євросоюзу в цілому, і кожного його громадянина. Мета київської конференції – обмін досвідом між освітянами країн-учасниць Східного партнерства у провадженні новітніх освітніх проєктів, надання її учасникам інформації про сучасну європейську освіту. Чи вдалося це учасникам? Про це розповідає Богдана Костюк.
Серед учасників конференції – експерти Європейської комісії, викладачі та менеджери провідних британських та німецьких університетів, європейських освітніх програм, таких як Erasmus, Вишеградський фонд, освітяни і чиновники Міністерств освіти країн, учасниць Східного партнерства. Жорсткий регламент виступів і прохання – говорити чітко і по суті справи. Найбільше обговорюють питання про впровадження інноваційних сучасних підходів до освіти, використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі, поліпшення інформованості освітян з країн Східного партнерства щодо питань євроінтеграції. Про це говорили під час дискусії представники України, Молдови, Білорусі. Для освітян країн Закавказя важливо дізнатись про нові тенденції в європейській освіті, які можуть бути корисними для шкіл і вишів регіону. Як відзначила координатор проєктів Єврокомісії Марія Юркова,
ми помітили, що вища освіта, підтримана інноваціями і сучасними технічними засобами, дозволяє оперативно впровадити розроблені і досліджені студентами новації в економіку. Таким чином, як ніколи раніше, помітна динаміка у напрямку освіта, інтелектуальний розвиток, економічне зростання. Ми на власні очі бачимо, як студенти перетворюються на рушійну, динамічну і соціально активну частину європейського суспільства. І це той модерний досвід, якого потребують і наші східні сусіди задля суспільно-економічних змін.
Як зазначив директор Єврокомісії з питань освіти професор П'єр Мерес, у рамках програми Жана Моне Єврокомісія виділяє кошти університетам держав Східного партнерства для викладання дисциплін, пов'язаних з тематикою євроінтеграції та розвитку науково-освітньої діяльності у цій сфері. В Україні цьогорічними переможцями стала Києво-Могилянська академія, Донецький державний університет управління та Міжнародна асоціація інституційних студій. Наступного року стати переможцями має шанс міжнародна команда – освітяни і громадські організації з України, Вірменії, Молдови, які підготували проєкт із висвітлення діяльності Євросоюзу у локальних ЗМІ своїх країн. Щоправда, без проблем не обійшлося. Пов'язані вони з напруженням поміж державами Східного партнерства, каже координатор цього проєкту Олег Животовський.
В самому Східному партнерстві є дуже непрості взаємовідносини, наприклад, між Азербайджаном і Арменією, мене підходять представники Арменії і Азербайджану. Я говорю, ми дуже погодилися приймати участь у цьому проєкті, але, на жаль, якщо в цих програмах не будемо ми разом.
Але експерти програми Жана Моне упевнені, що якраз поширення знань про демократичні цінності Європи, про толерантність у європейському суспільстві і є запорука зменшення напруженості у стосунках між окремими східними сусідками ЄС. За словами професора Мереса, співпраця освітян, розширення інтелектуального поля в Євросоюзі та поза його межами – шлях до порозуміння між народами і країнами. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Експерти Організації з безпеки та співпраці у Європі вивчають справу білоруського Гонгадзе. Німецькі залізничники продемонстрували, що страйкують не на жарт.
Нам доводиться мати справу з різницею в розмірі зарплату 30%. Вимагаючи єдину тарифну угоду, ми хочемо запобігти, аби така ситуація не перетворилася на правило.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових світових видань напередодні приїзду Путіна до Києва запитують, чи дійсно президент Янукович є маріонеткою в руках Росії. Але з відповідями не поспішають. Лише кажуть, що скоро стане зрозуміло, на кого український президент вирішив зробити ставку. Та деякі оглядачі все ж не сумніваються, що ставки нинішньої влади все більше і більше вказують на Росію. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливовий американський тижневик «Тайм» ставить питання, чи дійсно Україна при Януковичу повертається у російські обійми, і зважує тут аргументи за та проти. Автор статті Джеймс Марсон орудує тут своєрідним політичним калькулятором та звертає увагу на стрімке зміцнення Януковичем своєї особистої влади, підрив демократичних завоювань, придушення опозиції і обмеження свободи преси в Україні. Марсон також порівнює думки експертів щодо цієї проблеми. Всі ці аналітичні оцінки приводять автора статті до одного з попередніх висновків, що все ж абсолютно чітко видно, що Янукович розвернув свою країну на зустріч її колишньому радянському володареві. І ця теза підкріплюється словами відомих експертів про те, що висловлювання відданості президента Януковича Європі оманливі, бо він віддав Кремлю за дуже багато і дуже скоро, підвівши таким чином Україну до моменту незворотності. Захід, на думку «Тайм», реагує на критику на адресу Януковича більш приглушено. І у час переговорів Києва з Європейським Союзом щодо зони вільної торгівлі посилюється тиск з боку Росії на Януковича щодо посиленої промислової інтеграції України. Незабаром стане зрозуміло, приходить до висновку автор статті у впливовому американському часопису, на кого український президент вирішив зробити головну ставку. Російська Независима газета вважає, що приїзд до Києва Володимира Путіна і його переговори тут з президентом Януковичем і прем'єр-міністром України Азаровим будуть вестися в основному довкола ціни на газ і майбутнього спільного підприємства між Газпромом та Нафтогазом. Хоча, як вважають деякі досить поінформовані українські експерти, серед 11 планованих для підписання на цих переговорах в Києві угод, навряд чи буде угода про довгоочікуване газове СП. Бо заважають цьому українські та російські закони, невирішеність долі боргу Нафтогазу, фірташівський Росукренерго та інші речі, як пише Независима газета. Хоча спостерігачі переконані, що правляча партія регіонів дійсно готує піднести подарунок своїм виборцям у вигляді нових українсько-російських угод. І це будуть переважно угоди, як зауважують експерти. експерти у галузі атомної енергії, авіа та кораблебудування. Візит Путіна, як резюмує «Незалежна газета», буде результативним, але навряд чи сенсаційним. Ще одне американське видання «Christian Science Monitor» не лише констатує, що Росія укріпляє свій Чорноморський флот в Севастополі, а й попереджає, що Росія вже готова гарантувати захист Україні. Газета також переконана, що президент Янукович робить крен у бік Москви та цитує російського експерта, котрий вважає, що російський Чорноморський флот залишиться в Україні до другого пришестя і наводить факти того, що нинішня влада в Києві готова будувати нові кораблі для Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung не виключає у середу скандалу в швейцарському ж Ніоні, штаб-квартирі УЄФА, коли кіпріотський футбольний функціонер Спірос Марангос надасть Союзу європейських футбольних асоціацій УЄФА докази, документи, підтвердження свідків, котрі нібито доводять підкуп за 11 мільйонів євро 4 чільних функціонерів УЄФА з метою вирішення долі голосування щодо місця проведення Євро-2012 на користь Польщі та України. Видання з Цюріха не виключає, що саме цієї середи хтось потрапить у дуже скрутне становище. Швейцарська газета також наводить інформації про те, що у повідомленнях різних джерел найбільше світяться, так би мовити, два футбольні функціонери УЄФА, які нібито всіляко затягували розгляд аргументів Марангоса. Це генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно та глава дисциплінарного комітету УЄФА Петер Лімахер. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Організація з безпеки і співпраці у Європі надіслала до Мінська двох експертів-криміналістів, які будуть досліджувати матеріали справи про смерть опозиційного білоруського журналіста 36-річного Олега Бябєніна. Бябєнін був засновником популярного опозиційного сайту «Хартія-97» та збирався очолити передвиборчий штаб одного з опозиційних кандидатів президенти Білорусі. Але 3 вересня цього року його знайшли в петлі на власній дачі. Подробиці білоруської місії європейських експертів ми обговоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Валерію, що відомо про європейських експертів-криміналістів та їхні плани роботи в Білорусі?
Прізвища експертів не озвучується ані ОБСЄ, ані прокуратурою Білорусі, яка їх тут приймає. Відомо лише, що один з них представляє Швецію, другий – Норвегію. Навіть після закінчення цієї місії імена експертів пресі не повідомлять. Вони будуть працювати виключно на засадах конфіденційності. Про це Радіо Свобода заявив речник головного офісу ОБСЄ Фране Мароєвіч. При цьому він запевнив, що ці експерти – дуже досвідчені в своїх галузях люди, мають досвід по 30 років роботи в судовій науці та практиці, а також у кримінальній медицині. Їм не один раз доводилося проводити експертизу в подібних справах. Спеціально до їх приїзду білоруська прокуратура переклала на англійську мову всі матеріали справи про смерть Олега Бябєніна. Сьогодні вони приступають до роботи. Попередньо мова йшла про те, що вони будуть працювати в Білорусі тиждень, але якщо їм треба буде більше часу на ознайомлення, то це теж можливо, запевнили у прокуратурі Білорусі. Не виключається, що в зв'язку з їх приїздом прокуратура піде на ексгумацію тіла Олега Бябєніна.
Валерію, коли очікується звіт експертів і хто буде представляти їхні висновки, якщо вони працюють на засадах конфіденційності?
У прокуратурі Білорусі на це відповідають, що якогось брифінгу для журналістів за підсумками роботи експертів не заплановано. За інформацією з ОБСЄ, пізніше за підсумками роботи експертів з'явиться відкритий звіт від імені ОБСЄ, з яким всі зможуть ознайомитися. Поспішати у такій справі, як виглядає, не будуть.
А чому взагалі виникла потреба запрошувати іноземних експертів-криміналістів?
Справа в тому, що першим висновкам білоруської прокуратури про самогубство Олега Бябєніна у білоруському суспільстві не повірили. Передсмертної записки Олега не знайдено. Рідні, друзі та колеги Олега стверджують, що його поведінка, плани і життєві обставини ніяк не передвіщали намірів добровільно піти з життя. Колеги Бябєніна також звертають увагу на чисельні обставини інциденту, які свідчать про те, що це міг бути інсценований суїцид. Були висловлені навіть підозри, що до цього могли спричинитися так звані ескадрони смерті, яких вважають винними у ліквідації опонентів президента Лукашенка у 99-2000 роках. Чисельні міжнародні організації, в тому числі «Репортери без кордонів», теж назвали смерть Олега Бєбєніна підозрілою та закликали Мінськ до об'єктивного її розслідування. На цьому тлі МЗС Білорусі назвав звернення міжнародних організацій та висловлювання політиків у Білорусі та за кордоном з нагоди смерті Олега Бєбєніна необґрунтованими спекуляціями та інсинуаціями і пішов на безпрецедентний крок, запросивши до Мінська експертів-криміналістів з країн-членів ОБСЄ і пропонувавши їм доступ до матеріалів справи про смерть опозиційного журналіста Олега Бєбєніна. На цю місію і власті, і суспільство Білорусі мають особливу надію, бо, як заявила з приводу смерті пана Бєбєніна Білоруська асоціація журналістів, досі жодна з гучних справ, пов'язаних із загибеллю або зникненням у Білорусі журналістів, так і не дала відповідей на питання, хто ж винен у їх смерті.
Дякую, це був наш мінський кореспондент Валерій Каліновський, і ми говорили з ним про приїзд експертів з ОБСЄ до Мінська для розслідування справи загибелі журналіста Олега Бєбєніна.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Європейська свобода. Не позаздриш тим, хто саме цього вівторка прилетів або приїхав до Німеччини. Багатьом, напевно, довелося довго чекати на міську електричку або, скажімо, дістатися з аеропорту до центру міста. Причина – попереджувальні страйки працівників залізничного транспорту. Детальніше розповідає Ярослав Кандиба.
Протести залізничників охопили передусім найбільші федеральні землі – Баварію та Північний Рейн-Вестфалію. Загалом по всій Німеччині у вівторок тимчасово не вийшли на роботу близько 1700 працівників залізничного транспорту. Страйк відчували навіть там, де його, власне, не було. Оскільки, наприклад, головний вокзал у Кельні тимчасово не приймав потяги, виникли проблеми виїхати в північному напрямку з Франкфурта. Багато хто пересів на авто, що призвело до переповнених доріг і довжелезних заторів. Організатори протестів мають бути задоволені, адже їхнє попередження відчула вся Німеччина. Профспілкам йдеться передусім про те, аби нарешті підписати єдину для всієї галузі тарифну угоду. Вони сподіваються, що таким чином удасться уникнути демпінгу зарплат на залізниці. Нині, крім державної компанії Deutsche Bahn, яка ще зовсім нещодавно була абсолютним монополістом у галузі залізничних перевезень, свої послуги пропонує ціла низка приватних фірм. Проблема полягає, однак, у тому, що працівники приватних фірм отримують значно менше своїх колег з Deutsche Bahn. Голова залізничної профспілки Олександр Кірхнер пояснив.
Нам доводиться мати справу з різницею в розмірі зарплату 30%. Вимагаючи єдину тарифну угоду, ми хочемо запобігти, аби така ситуація не перетворилася на правило і не призвела до загального зниження зарплат у галузі.
Сказав Кірхнер. Незадоволені профспілки і тим, що Deutsche Bahn у свою чергу заснувала низку дочірніх підприємств, праця в яких оплачується за заниженими тарифами. Завдяки такій політиці державному концерну справді знову вдалося відвоювати у своїх приватних конкурентів кілька регіональних напрямків. Профспілки попереджають, що нинішні страйки – це лише початок і не заспокоїться доти, доки не досягнуть свого. Але представники працедавців не поспішають йти на поступки. Як повідомив голова відділу кадрів Deutsche Bahn Ульріх Вебер, вже запропоновано компромісний варіант тарифної угоди і тепер слід сідати за стіл переговорів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові і до зустрічі на хвилях Радіо Свободи завтра.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умной політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Майже 200 тисяч фальшивих бюлетенів виявили в Івано-Франківську. Про це заявили представники партії Всеукраїнське об'єднання «Свобода». За їхніми даними, виборчі листки знайшли у приміщенні видавництва «Кубекс». За словами технічного директора друкарні, надлишок бланки виник через брак під час виготовлення документів. Тим часом генеральний прокурор України Олександр Медведько заявив.
Організована перевірка, вона розпочалася ще вчора вночі, зараз вона продовжується, ця перевірка. І по її закінченню ми найближчі, найкоротші терміни приймемо рішення в порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу. Якщо будуть підстави для порушення кримінальної справи, то ми безумовно порушимо кримінальну справу.
Генеральний прокурор України. У вівторок Сенат Франції схвалив остаточний варіант законопроекту, який передбачає підвищення пенсійного віку з 60 до 62 років. Очікують, що в середу документ ухвалить нижня палата парламенту, Національна асамблея. Біля Сенату Франції сьогодні зібрались тисячі студентів на знак протесту проти пенсійної реформи. Подібні акції відбулися в інших містах, однак ці акції не були такими масовими, як очікували. Глава МАГАТЕ Юкія Амано закликав Іран зробити конкретні кроки для виконання своїх міжнародних зобов'язань в галузі непоширення ядерної зброї. Шість провідних держав запропонували Тегерану відновити переговори про замороження його ядерної програми у відповідь на торговельні та дипломатичні пільги. Офіційної відповіді Тегеран ще не дав. Тим часом в іранському місті Бушері на спорудженій Росією атомній електростанції сьогодні почали завантаження ядерного палива до активної зони реактора. Влада Ірану визнала, що надає фінансову допомогу Афганістанові, відзначивши, що Тегеран зацікавлений у збереженні стабільності в сусідній країні. Якихось подробиць представник МЗС Ірану не навів. Напередодні президент Афганістану Хамід Карзай визнав, що представники адміністрації отримували від іранських представників значні суми грошей готівкою. Білий Дім у понеділок висловив стурбованість у зв'язку з можливим впливом Ірану в Афганістані. Сьогодні до Праги прилетів кубинський політичний в'язень Роланд Жименес Позада з родиною, відпущений нещодавно на свободу режимом Фіделя Кастра. Оксана Пеленська з Праги розповідає.
Кубинський дисидент Ролан Жименес Позада – один із 53 в'язнів, яких режим Фіделя Кастро випустив на свободу. Він утримувався в тюрмі 7 років. Крім Позади, до Праги приїхали також його дружина, син. Приїзд до Чехії організувала дружина Позада, незалежна журналістка. Цього року Чехія декларувала готовність прийняти 10 політичних в'язнів із Куби.
Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода.
Вівторок, 26 жовтня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Вибори без вибору. Партія регіонів у Криму не залишає нікому шансів.
У Криму сформувалося очікування, що має прийти партія, яка б символізувалася з сильною рукою. Внутрішній характер партії регіонів, він відповідає очікуванням кримського виборця.
Сполучені Штати радять Україні дослухатися до Венеціанської комісії.
Венеціанська комісія має до закону низку зауважень, тому ми вважаємо, що дуже важливо для Верховної Ради врахувати ці зауваження і внести відповідні зміни до закону.
Корупція в Україні чи справді процес іде на спад?
Нова українська влада називає боротьбою з корупцією і проведення аудиту діяльності колишнього уряду Юлії Тимошенко, що вже виявив численні порушення. Але в Transparency International вважають, що насправді це було полювання на відьом.
Про це і багато більше далі у нашій програмі протягом наступних 26 хвилин.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Головне, що нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності.
В Європі вихід на пенсію – це начало времени путешествий. В Україні – начало времени виживання.
Навіть три рази Бог спускався з неба, перевіряв, і в нас все в порядку.
В Арктиці дійсно пересікаються серйозні геополітичні і економічні інтереси.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само і українську їм важко опанувати, але вони її опановують.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. В останній тиждень перед місцевими виборами в Криму вимальовується нетипова для півострова картина. За більшістю соцопитувань і прогнозів політологів, лише партія регіонів має беззаперечний шанс потрапити до Верховної Ради Автономії. Всі інші, більш-менш впливові політичні сили перебувають на межі 3-відсоткового виборчого бар'єру. Детальніше про перебіг виборчої кампанії в Автономній Республіці Крим поговоримо з нашим кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку із Сімферополя. Володимире, доброго вечора. Отже, хто і з якими шансами штурмує кримський парламент?
Доброго вечора. За повідомленням виборчої комісії АРК, у виборчому бюлетені 37 партійних організацій. Втім, лише кілька з них мають шанс подолати 3-відсотковий бар'єр. Фаворит – партія регіонів. Її список очолив сам кримський прем'єр Василь Джорти. Перша посадова особа автономії – спікер місцевого парламенту Володимир Константинов, лише другий. У першій п'ятірці – кілька впливових керівників великих і прибуткових підприємств автономії. У прохідній частині списку також 5 відомих перебіжчиків з інших партій, а також колишній зять Кучма Ігор Франчук і кілька варягів із Запоріжжя, Кривого Рогу та Донецька. Серед 50 мажоритарників – колишній спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко, мер Сімферополя Геннадій Бабенко і до недавнього найвпливовіші у Верховній Раді Автономії депутати Олександр Мельник та Ігор Лукашов. Кримський експерт Микола Семена припускає, що партія регіонів на виборах до кримського парламенту не просто буде першою, а набере за пропорційною системою близько 60% голосів і переможе у більшості мажоритарних округів. За його словами, кримський виборець зачекався на таку авторитарну прорадянську силу, як нинішня Донецько-Макіївська команда партії регіонів.
У Криму сформувалося очікування, що має прийти партія, яка б символізувалася з сильною рукою. Кримські виборці бажали саме такого натиску, саме такої рішучості, саме такої самовпевненості. Внутрішній характер партії регіонів, він відповідає очікуванням кримського виборця.
Вважає Микола Семена.
Володимире, а чи мають інші політичні сили шанс посперечатися з регіоналами за місця до кримського парламенту чи за мерські місця в окремих містах?
За даними більшості експертів, лише партія регіонів без проблем проходить до парламенту автономії. Водночас одразу кілька політсил балансують на межі проходження виборчого бар'єру, набираючи від 2 до 5%. Це партії «Союз», «Російська єдність», «Сильна Україна», «Батьківщина», «Комуністи», «Народний рух України» і в меншій мірі ПСПУ та «Фронт змін». Три політсили поведуть на кримські вибори відомі жінки зі столиці. Список «Сильної України» очолила екс-міністр підприємництва Олександра Кужель, «Батьківщини» – екс-міністр соцзахисту Людмила Денисова, а ПСПУ – експресивна Наталя Вітренко. Першим у списку руху йде один з лідерів Меджлісу Рефат Чубаров. А голова Союзу Лев Міримський не тільки очолює список своєї партії, але й реально конкурує з нинішнім маловідомим висуванцем партії регіонів Віктором Агеєвим на виборах мера Сімферополя і має всі шанси для перемоги. Втім, це єдине місто в Криму, де може перемогти не регіонал. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Свобода сьогодні. Сполучені Штати рекомендують українському парламенту дослухатися до рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про судоустрій і статус суддів. Про це посол США в Україні Джон Тефт заявив сьогодні під час круглого столу під назвою «Судова реформа в Україні та світові стандарти незалежності судової влади в Києві». Водночас у парламентському комітеті з питань правосуддя обіцяють найближчим часом розробити зміни до закону про судоустрій відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Подробиці почуємо від Олени Римовської.
Сполучені Штати готові підтримувати зусилля України щодо проведення прозорої судової реформи, заявив під час круглого столу американський посол Джон Тефт.
Однак Венеціанська комісія має до закону низку зауважень, тому ми вважаємо, що дуже важливо для Верховної Ради врахувати ці зауваження і внести відповідні зміни до закону.
Ухвалений Верховною Радою у липні закон про судоустрій і статус суддів посол називає важливим кроком для України.
У США прийнято вважати, що верховенство права є основою демократії. Реформування судової системи і підвищення довіри до цієї гілки влади дуже важливе для нормального функціонування суспільства. Такі реформи не менш важливі і для українців.
Водночас у парламентському комітеті з питань правосуддя планують незабаром підготувати зміни до ухваленого закону про судоустрій, зазначає заступник голови комітету, народний депутат від партії регіонів Валерій Бондик. Він наголошує, що до затвердження резолюції Венеціанської комісії парламентський комітет врахував більше 100 поправок комісії до закону про судоустрій.
Незважаючи на ті обставини, що резолюція Венеціанської комісії носить рекомендаційний характер, вважаю, що найближчим часом і пропозиції зауваження будуть втілені в життя у національному законодавстві України.
У висновках Венеціанської комісії експерти Ради Європи, зокрема, рекомендують українським парламентарям розширити повноваження Верховного суду України, а також заборонити отримання суддями будь-яких нагород, обмежити їх недоторканність та виключити міністра юстиції зі складу Вищої кваліфікаційної комісії. Помилкою назвало ухвалення закону про судову реформу без попередньої експертизи член Венеціанської комісії від України Марина Ставнічук. Висновки щодо судової реформи в Україні Венеціанська комісія Ради Європи оприлюднила в середині жовтня. Через кілька місяців після того, як Верховна Рада України ухвалила закон про судоустрій і статус суддів. Олена Римовська з Києва для Радіо Свобода.
Серйозним викликом для України залишається також корупція. Про це свідчить індекс сприйняття корупції, який сьогодні в Берліні оприлюднила міжнародна неурядова організація Transparency International, що досліджує проблему. Водночас, порівняно з минулим роком, становище в Україні трохи поліпшилось. Як, знає Мар'яна Драч.
За найновішим індексом сприйняття корупції Україна посідає 134-те місце. Минулого року це була 146-та сходинка. Координатор Transparency International в державах СНД Світлана Савицька у розмові з Радіо Свобода назвала це незначним технічним поліпшенням іміджу, але тим не менше відзначила певні успіхи України.
Основу для цього покращення було закладено у 2009 році, коли Верховна Рада ухвалила пакет антикорупційного законодавства, а Кабінет міністрів запровадив посаду уповноваженого з антикорупційної політики. Цю справу досить успішно продовжив президент Янукович, коли прийшов до влади у лютому цього року. Одним із перших своїх указів він створив Національний антикорупційний комітет і доручив йому розробити національну антикорупційну стратегію.
Нова українська влада називає боротьбою з корупцією і проведення аудиту діяльності колишнього уряду Юлії Тимошенко, що вже виявив численні порушення. Але в Transparency International вважають, що насправді це було полювання на відьом, зведення політичних рахунків. Світлана Савицька каже, що довіра до такого аудиту була би, якби перевірку проводили незалежні експерти та громадські організації. Представниця Transparency International натомість закликає українську владу розробити державну програму боротьби з корупцією на 2011-2014 роки, не забуваючи при цьому про неурядові структури.
Національний антикорупційний комітет мусить мати чіткі повноваження, конкретну ділянку роботи, бо наразі цього немає. Також влада має залучити до цієї роботи громадські організації, бо тепер ми бачимо, що їх дедалі більше усувають від цієї справи. Є багато заяв, але дуже мало кроків на ділі.
За індексом сприйняття корупції, який проводять на основі досліджень думок експертів та бізнесменів, на одному рівні з Україною знаходяться Азербайджан, Нігерія і Зімбабве. Корупцію у Росії, яка цього року посіла 154-те місце, вважають ще поширенішою, ніж в Україні. За даними рейтингу, найрідше можна зустріти хабарників у Данії, Новій Зеландії і Сінгапурі, а найчастіше – в Сомалі, Афганістані і М'янмі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Отже, за даними Transparency International, Україна поліпшила свої позиції порівняно з минулим роком, коли була на 146-му місці. А чи ви помічаєте, що в Україні корупція йде на спад? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих Києва і ось що почув.
Ні, не помічаю. Мабуть, гірше трошки. Особисто я відчула. Я держслужбовець. Та ланка, на якій працюю я, не беруть.
Не зменшується, збільшується. На собі відчую і на близьких, і на знайомих. Істотно, тиск. Корупція – це коли створюють умови, щоб давали хабарі. Коли людина вимушена або давати хабар, або бути бідняком в цій країні.
Не зменшився, а ще й збільшився.
Збільшується. Я скажу по собі. Я попав в ДТП, який виїхав міліціонер на красне світло. Він виїхав, мене вдарив. Суд визнав мене винним. Я подав апеляцію. Апеляційний суд теж сам став на бік працівників МВС. Тобто шукати правду в судах. У нас не працює правосуддя. Працювало правосуддя, не було б корупції. Все.
У нас в лікарні все було нормально, а тепер не дуже нормально. І гроші менше дають, і хворі більше за аналізи платять.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Це «Свобода сьогодні», передача веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Німеччина. Залізничники продемонстрували, що не жартують і страйкують.
Das müssen wir verhindern, dass das zum Regelfall wird und über diesen Weg wir in wenigen Jahren eine Absenkung des gesamten Tarifniveaus erleben.
А мешканці Херсона вийшли на Банкову. Чому?
Ви отримали владу. Ви обіцяли навести порядок в Херсонщині.
То поэтому ми приїхали защитити своє конституційне право і збирати чесно, а не фальсифіцировати.
Індекс добробуту в світі. Як виглядають справи з Україною?
Україна у рейтингу добробуту є на останніх місцях в Європі. Нижче є лише Македонія та Молдова.
Про це і більше відразу після короткого оголошення. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Не позаздриш тим, хто саме цього вівторка прилетів або приїхав до Німеччини. Багатьом, напевне, довелося довго чекати на міську електричку, аби, скажімо, дістатися з аеропорту до центру міста. Причина – попереджувальні страйки працівників залізничного транспорту. Ці подробиці знає Ярослав Кандиба.
Протести залізничників охопили передусім найбільші федеральні землі – Баварію та Північний Рейн-Вестфалію. Загалом по всій Німеччині у вівторок тимчасово не вийшли на роботу близько 1700 працівників залізничного транспорту. Страйк відчували навіть там, де його, власне, не було. Оскільки, наприклад, головний вокзал у Кельні тимчасово не приймав потяги, виникли проблеми виїхати в північному напрямку з Франкфурта. Багато хто пересів на авто, що призвело до переповнених доріг і довжелезних заторів. Організатори протестів мають бути задоволені, адже їхнє попередження відчула вся Німеччина. Профспілкам йдеться передусім про те, аби нарешті підписати єдину для всієї галузі тарифну угоду. Вони сподіваються, що таким чином удасться уникнути демпінгу зарплат на залізниці. Нині, крім державної компанії Deutsche Bahn, яка ще зовсім нещодавно була абсолютним монополістом у галузі залізничних перевезень, свої послуги пропонує ціла низка приватних фірм. Проблема полягає, однак, у тому, що працівники приватних фірм отримують значно менше своїх колег з Deutsche Bahn. Голова залізничної профспілки Олександр Кірхнер пояснив.
Нам доводиться мати справу з різницею в розмірі зарплату 30%. Вимагаючи єдину тарифну угоду, ми хочемо запобігти, аби така ситуація не перетворилася на правило і не призвела до загального зниження зарплат у галузі.
Сказав Кірхнер. Незадоволені профспілки і тим, що Deutsche Bahn у свою чергу заснувала низку дочірніх підприємств, праця в яких оплачується за заниженими тарифами. Завдяки такій політиці державному концерну справді знову вдалося відвоювати у своїх приватних конкурентів кілька регіональних напрямків. Профспілки попереджають, що нинішні страйки – це лише початок і не заспокояться доти, доки не досягнуть свого. Але представники працедавців не поспішають йти на поступки. Як повідомив голова відділу кадрів Deutsche Bahn Ульріх Вебер, вже запропоновано компромісний варіант тарифної угоди і тепер слід сідати за стіл переговорів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. Завтра в Києві під головуванням прем'єр-міністрів України та Росії Азарова та Путіна відбудеться 7-е засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії. Цього ж дня український концерн «Ядерне паливо» і російська паливна компанія ТВЕЛ планують підписати угоду щодо будівництва на території України заводу з виробництва ядерного палива. Гендиректор ядерного палива Тетяна Амосова нагадала, що в вересні нинішнього року ТВЕЛ перемогла американську компанію Westinghouse у конкурсі на роль партнера української сторони з будівництва заводу. Українські експерти з енергетичних питань наполягають на тому, що конкурс не був достатньо прозорим, а його результати більше вигідні Росії, ніж Україні. Що Україна може отримати, а що втратити від будівництва нового заводу, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Україна пришвидшеними темпами рухається у бік енергетичної інтеграції з Росією, навіть не беручи до уваги меморандум про інтеграцію української енергетики до ринку Євросоюзу та членство в енергетичній спільноті Європи, каже експерт з питань енергетики Ольга Кошарна. Спільне з компанією ТВЕЛ будівництво заводу з виготовлення ядерного палива посилить енергозалежність України від Росії, вважає вона.
Це відбувається повна монополізація ядерного ринку України і на довгі роки. Контракт був підписаний на невідому кількість років. Плюс до того ми будемо прив'язані до російських технологій, оскільки завод належатиме Україні на 51%, решта – Росії. Обов'язковою умовою мало бути, щоб завод був 100% власністю України. Тоді б ми могли на базі цього заводу впроваджувати технологію для виробництва ядерного палива західного дизайну реакторів.
Утім, голова підкомітету парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах, заявив Радіо Свобода, що спільне з Росією будівництво заводу не означає відмови від співпраці з іншими партнерами. Відтак, Україна, отримуючи прибуток від власного виробництва, розширить свої можливості і щодо придбання ядерного палива, виготовленого за західними технологіями, каже він.
Будуть задіяні достатньо сучасні технології. Мінімум 50% ядерного палива буде постачатися на експорт. Ми не відмовляємося від диверсифікації. Дуже позитивно завершені дослідні роботи по експлуатації ядерного палива виробництва фірми Westinghouse на південній атомній станції.
Водночас експерти наголошують на тому, що Міністерство палива та енергетики України оголосило перегляд вже застарілої державної стратегії енергетичної безпеки, але цього не зробило. Відтак, рішення про спільне з Росією будівництво заводу з виготовлення ядерного палива, яке може коштувати до 1 мільярда доларів, є передчасним та ризикованим, відзначила експерт з енергетичних питань Світлана Голікова.
Суть політичне рішення. Можливо, ми просто йдемо до повернення до єдиної енергетичної системи, яка буде ще за радянських часів. Це єдиний енергетичний простір, який зараз став інструментом політичним.
Крім того, Україна має потребу у широкому впровадженні енергозберігаючих технологій, відзначають фахівці і додають, що кошти, витрачені на енергоефективність, дають мінімум удвічі більший прибуток, ніж створення додаткових енергогенеруючих підприємств. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
У Києві сьогодні мешканці Херсона пікетують адміністрацію президента. Вони вимагають в Банковій вжити санкції проти свого мера Володимира Сальда, який, за їхніми словами, знищує міське господарство і переслідує незгодних. Це підтверджують і міжнародні організації. Побував на події Євген Солонина.
Олександр Васильєв очолював міське автотранспортне підприємство Херсона. Він розповідає, що коли міський голова Володимир Сальдо запропонував йому віддати частину компенсації за перевезення пільговиків у якості хабаря, він відмовився і втратив роботу. Сьогодні Олександр Васильєв та інші мешканці Херсона вийшли на Банкову, щоб просити президента Віктора Януковича навести лад у їхньому місті. Адже воду там дають 1 годину на день, сміття майже не прибирають, говорить Олександр Васильєв.
За відказ участвувати в корупційних схемах Володимир Васильєвич мене незаконно
увольнив. За відмову брати участь у корупційних схемах Володимир Сальдо мене звільнив. 8 років, 2 каденції він нічого не робив для міста і лише напередодні виборів згадав про ремонт вулиць. Уявіть собі, на лікування дупол дерев закладено 2,5 мільйони, на ремонт дахів – менше мільйона. Уявляєте, що відбувається в місті?
Менше мільйона. Можете себе представити, що твориться в місті?
У 2007 році Віктор Янукович, тоді ще прем'єр-міністр, відвідав Херсон. Він був незадоволений міською владою і пообіцяв, коли стане президентом, цитую, «спустити з мера шкуру». Херсонці обіцянку не забули. І як доказ, вимкнули на Банковій, посилений динаміками, голос Януковича.
Видите, скільки мусорників в Херсоні? Я можу сказати, тут немає хазяїна. Якщо б мені попався в руки цей мер, в руках тільки б шкура його залишилась у мене.
Мітингувальники просять президента виконати тодішню обіцянку і не зважати на те, що сьогодні Володимир Сальдо очолює міський штаб партії регіонів.
Ви отримали владу, ви обіцяли навести порядок, знявши шкуру з мера Херсону. А чому ж вона до сих пор на йому?
Мер Херсона Володимир Сальдо ефективно керує містом, а політичні опоненти намагаються його очорнити, заявив у інтерв'ю Радіо Свобода голова Асоціації міст України Мирослав Піцик.
Загалом враження про самого міського голову як людини і його діяльність у нас непогано. При тих ресурсах, що сьогодні місто собі може дозволити, в асоціації ніяких до нього претензій, зауважень не було. Нормальний міський голова. Там шукати треба політичний підтекст.
Утім, представники міжнародних організацій у Херсоні нормальною роботу мера Володимира Сальда не вважають. Приклад його незаконних дій наводить Надія Цикура, член правління української секції Міжнародного товариства з прав людини.
Он проводив отчет. Чиновники не пускали людей. Дементий Белый, это комитет избирателей України, хотел прийти на этот отчет. Сальда его вигнав, его избили.
Цього року за рейтингом найкращих для життя міст України, який готує журнал «Фокус», Херсон посів 39-те місце. Він випереджає лише такі обласні центри, як Житомир, Чернігів та Луганськ. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Всі знають, що краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим, але не всі знають, як виміряти добробут. І ще менше про те, як його досягти. Індекс добробуту з конкретними порадами для 110 країн світу підготував Лондонський інститут Legatum. Яке ж місце України в цьому списку дізнавалася у лондонських експертів Марія Щур.
На переконання дослідників Інституту Legatum, для добробуту недостатньо мати лише певний дохід на душу населення чи високий ступінь особистої свободи. Потрібне ще і міцне здоров'я, і добра освіта, і відчуття, що якщо ти будеш багато працювати, то досягнеш успіху, і почуття захищеності, яке дають друзі і родина, і знання, що гаряча вода не зникне посеред того, як приймаєш душ, що поруч є дитячий садок, а коли буде потрібно, то швидко приїде вчасно, бо дороги будуть в порядку і лікарі матимуть всі необхідні знання і ліки. Традиційно всі ці складові добробуту присутні у скандинавських країнах, де солідарність і законослухняність, свобода і відповідальність громадян, передбачуваність і надійність державної служби сповна компенсують холодний клімат і брак сонця. Очолюють список Норвегія, Данія та Фінляндія. Решта країн, де панує добробут, також переважно невеликі західні демократії – Австралія, Нова Зеландія, Швеція. Десятку лідерів замикають Сполучені Штати – єдина велика країна, що потрапила до списку благоденства, головним чином через міцне здоров'я громадян, добру роботу уряду та можливостям, які надає країна кожному, хто має бажання чогось досягнути. Україна у рейтингу добробуту є на останніх місцях в Європі. Нижче є лише Македонія та Молдова. Як зауважує дослідниця Інституту Legatum Ешлі Леніган, Україна значно погіршила свої позиції протягом останнього року.
Ukraine places at 69th. It's down 6 positions from last year at 69th.
Україна є на 69-му місці, на 6 позицій нижче, ніж минулого року. Такі показники, як економіка та робота уряду, сильно потягнули країну вниз. Причому найнижче впали саме показники роботи уряду. Вони погіршились на 11 позицій. Governance has gone down 11
ranking positions. Інша дослідниця інституту Джінхе Чой зауважує, що для економічного розвитку країни потрібні стабільна економічна база, інвестиції в розвиток виробництва та перехід цих показників у покращення умов життя громадян. З усіх цих показників українці мають багато претензій до свого уряду.
Рівень задоволення та очікувань в Україні є дуже низький. Лише 4% населення говорить, що зараз добрий час для того, щоб знайти роботу. Люди говорять, що економічні умови погіршуються. І лише 5% українців мають впевненість у фінансових інституціях країни.
Говорить Джінхе Чой.
Так само низькі оцінки заслужила і робота самого уряду, ефективність, якість встановлених ним правил, ну і корупція.
Лише 10% людей підтримують нинішній уряд з огляду на ці критерії. Це дуже низька цифра.
Наголошує дослідниця. Але, на думку науковців, Україна ще має добрий шанс поліпшити всі ці показники, бо опитування, яке проводилося минулого року, стосувалося роботи минулого уряду. Марія Щур, Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся зі Свободою.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла до перших до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.